เจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านมีเวลาว่างจากภารกิจการงานและมีความปรารถนาที่อยากจะมาบำเพ็ญบุญกุศลจึงได้มาที่วัดเพื่อได้ปฏิบัติอ่านสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เพราะการดำเนินวิถีทางวิถีทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงดำเนินมาเป็นการดำเนินชีวิตเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขอย่างแท้จริงชาวพุทธเราจึงถือการเข้าวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นกิจกรรมที่พึงกระทำอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ควรที่จะละเว้นปล่อยวางหน้าที่อันสำคัญนี้เพราะไม่มีหน้าที่อะไรในชีวิตของเราที่จะให้คุณค่าให้คุณประโยชน์กับชีวิตจิตใจได้เท่ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอนการมาวัดก็เป็นการมาเพื่อมาดำเนินตามที่ตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเริ่มต้นด้วยการศึกษาเข้าเรียนฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วก็ให้เอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้ประสบกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือจิตใจจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีศีลมีธรรมมีความมีปัญญามีความฉลาดเมื่อเรามีสิ่งที่ดีที่งามอยู่ในตัวเราแล้วมันก็พร้อมที่จะได้เอาไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่นต่อไปเป็นการเผยแผ่พระธรรมคำสอนเป็นการสืบทอดศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปเพราะศาสนาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งถ้าปล่อยปากละเลยไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะนำไปปฏิบัติก็จะไม่เห็นผลอันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นและก็จะไม่ได้ไปนำไปเผยแพร่ให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปถ้าทุกคนไม่ถ้าทุกคนไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติต่อไปศาสนาก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในโลกพุทธศาสนาก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ต้องได้รับการทำนุบำรุงดูแลรักษาด้วยหินด้วยน้ำด้วยปุ๋ยต่างๆทั้งใดศาสนาก็เป็นเช่นนั้นศาสนาจะคงอยู่กับโลกเป็นที่พึ่งให้กับสัตว์โลกได้ก็อยู่ที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ตามขั้นตอนที่ได้แสดงไว้คือ1ศึกษาเราเรียนเรียกว่าปริยัติธรรม2ให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติธรรม3เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับสัมผัสผลที่เกิดจากการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทธรรมเมื่อมีเราได้ผลแล้วเรารู้แล้วว่าการดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นดีอย่างไรเราก็นำเอาไปเผยแผ่เอาไปประกาศเอาไปโฆษณาบอกขึ้นสูงต่างๆให้เขาได้รู้เพราะถ้าเขาไม่ได้รับรู้เขาก็อาจจะไม่รู้ว่ามีสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษอยู่ในประเทศเราอยู่ในโลกนี้ ถ้าเรานำเอาไปประกาศเอาไปเผยแพร่เอาไปบอกเพื่อนฝูงต่างๆเขาก็จะได้มีโอกาสรับรู้ส่วนเขาจะสามารถนำไปปฏิบัติอย่างที่เราปฏิบัติหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีอยู่ตรงที่เมื่อเรารู้ว่าศาสนามีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าอย่างไรเราได้สัมผัสกับศาสนาด้วยตนเองแล้วเราก็นำเอาไปเผยแพร่ไปบอกผู้อื่นเขาจะเชื่อไม่เชื่อเขาจะทำหรือไม่ทำฉะนั้นเราอย่าไปกังวลเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไปบังคับจิตใจของผู้อื่นไม่ได้ผู้อื่นเขาจะยินดีกับศาสนาหรือไม่ยินดีกับศาสนามันก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องเผยแผ่เราก็เผยแผ่ไปเวลาบอกใครก็ดูว่าคนที่เราจะบอกนั้นเขามีความสนใจมากน้อยเพียงไรถ้าเขาไม่สนใจเลยพูดไปแล้วเขาก็พยายามพูดถึงเรื่องอื่นเราก็ควรที่จะหยุดไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเวลาที่เราเทน้ำใส่แก้วถ้าคนที่เขาเอาแก้วมาลองรับน้ำนั้นเขาคว่ำแก้วเสียเราเทน้ำลงไปในแก้วน้ำน้อยทีไรน้ำก็จะไม่อยู่ในแก้วเพราะว่าไม่ได้หายแก้วขึ้นมาแล้วนั่นเองดังนั้นเวลาทั้งแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าการกินไม่ยากไม่บังคับให้กันเอาเพียงแต่บอกให้รู้เท่านั้นเมื่อรู้แล้วจะสนใจหรือไม่สนใจมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าคนเรานั้นมีสติปัญญาความสามารถต่างกันบางคนมีปัญญาน้อยก็จะเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ร้ายคุณค่าบางคนที่มีปัญญามากก็จะเป็นคนที่รู้คุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเรื่องของคำสอนนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนตรงกันข้ามกับความรู้สึกของสัตว์โลกทั้งหลายเพราะสัตว์โลกทั้งหลายนั้นมักจะมองเห็นทางบ้านวัตถุข้าวของเงินทองว่าเป็นสิ่งที่วิเศษก็เป็นสิ่งที่ดีที่นำความสุขมาให้กับตนแต่ไม่เห็นสิ่งที่มีร้ายที่มีซ่อนอยู่กับความวิเศษเหล่านั้นคือความทุกข์ต่างๆที่มีตามมากับสิ่งต่างๆที่เราได้มาไว้เป็นสมบัติครอบครองจิตใจเรามักจะต้องกังวลมักจะต้องห่วงมักจะต้องหวงมักจะต้องเสียดายเสียใจกับสิ่งของต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่เราได้มาเป็นสมบัติเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้บุคคลต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่เป็นเหมือนคนตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัดพรากจากกันไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าวิเศษวิโสกันสิ่งที่เราแสวงหากันเราเลยไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราขัดให้เราละอย่าไปโลภอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆมากมายเกินความจำเป็นมีเท่าที่พอที่จะดูแลอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้อย่างสบายก็พอแล้วมีมากไปกว่านั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรจะกลายเป็นภาระทางจิตใจไปเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาคอยต้องคอยกังวลคอยห่วงคอยอะไรต่อมีอะไรต่างๆกับสิ่งต่างๆที่เรามีเป็นสมบัติของเราดังนั้นสมบัติของเรานั้นมันมีหน้าที่รับใช้เราคือดูแลอัตภาพร่างกายของเราให้อยู่อย่างสะดวกอย่างสบาย แต่ถ้ามันมีมากเกินไปแล้วเราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญาเราก็จะกลายเป็นคนใช้คนรับใช้ของสมบัติต่างๆเพราะเราจะต้องมาคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยกังวลกับสมบัติต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าคนที่มีปัญญาคนฉลาดที่รู้จักใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เกิดคุณเกิดประโยชน์และไม่ให้เกิดเป็นภาระกับทางจิตใจคือส่วนใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้เพื่อดูแลรักษาอัตภาพชีวิตร่างกายก็เก็บไว้ส่วนที่เหลือก็ให้เก็บไว้ให้มันเป็นภาระเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกไปสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ร่วมโลกด้วยกันดีกว่าเก็บไว้ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์มีแต่ยังนำมาซึ่งความทุกข์ความกังวลใจต่างๆนี่คือสิ่งที่ทรงสอนของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันให้เรามีจาคะคือมีการเสียสละถ้าเราไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละเราจะไม่สามารถที่จะดำเนินแนวทางตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้แล้วเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเพราะความตณีความหวงแหนจะเป็นศัตรูต่อจาคะคือการเสียสละแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็ต้องกล้าที่จะเสียสละในเมื่อสิ่งที่เรามีอยู่นั้นถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราก็รู้เราก็เห็นว่ามีไว้ก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหมดไปมันก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนอะไรมีไว้กลับเป็นภาระมีไว้กลับเป็นเหตุที่จะสร้างความกังวลใจสร้างความห่วงใยสร้างความเสียอกเสียใจเวลาที่จะต้องสูญเสียมันไปแล้วในท้ายที่เราจะทำเงินเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปเพราะโลกนี้ไม่ได้เป็นโลกที่จียังถาวรยั่งยืนนั่นเองเรามาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเราจะไปด้วยความสุขหรือเราจะไปด้วยความทุกข์ก็อยู่ที่ว่าเรามีจาคะหรือไม่ถ้าเรามีจาคะคือการเสียสละเราจะไปอย่างสบายเราจะไปอย่างสุขใจเมื่อไปแบบนี้ก็จะไปสู่ที่ดีไปสู่สุขติได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมถ้าไปแบบเสียอกเสียใจเสียดายอะไรอวรทุกข์เศร้าหมองเพราะต้องจากสิ่งที่ตนเองรักไปก็จะไปสู่ที่ไม่ดีไปสู่สุขติไปสู่อบายในภูมิใดภูมิหนึ่งเพราะความทุกข์ของจิตใจนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ไปเกิดในอบายเพราะความยึดติดเพราะความตณีขี้เหนียวเพราะความหงุดหงิดดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีจาคะให้เรารู้จักเสียสละการเสียสละนั้นก็มีอยู่สองระดับด้วยกันในระดับปุถุชนธรรมดาทั่วไปอย่างพวกเราทั้งหลายแล้วระดับพระโพธิสัตว์ระดับพระโพธิสัตว์นี้เป็นระดับที่สูงกว่าพวกเราคือท่านสามารถสละได้แม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อที่จะได้มาซึ่งความดีงามทั้งหลายทันที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนเรื่องของการเสียสละไว้เป็นขั้นๆว่าให้เสียสละให้เสียสละครับเพื่อรักษาอวัยวะให้เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตและให้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมความดีงามทั้งหลายนี่คือขั้นตอนของการเสียสละแต่งั้นแต่ละคนจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะยอมเสียมากน้อยเพียงไรบางคนนี้ไม่ยอมเสียแม้แต่ทรัพย์ร่างกายที่ทุกคนที่การจะเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็ไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปซื้อยามารักษากลัวจะจนกลัวจะมัน กลัวจะไม่มีเงินทองหรือใช้และในที่สุดก็อาจจะพิกลพิการเองเงินทองมันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อร่างกายเราพิกลพิการระหว่างมีเงิน1ล้านบาทกับต้องตาบอดไปนี่เราจะเลือกอะไรเรายอมเสียเงิน1ล้านบาทเพื่อรักษาตาของเราให้เราจะได้มองเห็นอะไรต่างๆได้เป็นปกติหรือเราจะรักษาเงินเพื่อที่จะพยายามยอมตาบอดเพื่อที่จะรักษาเงินมีก็บางคนก็อาจจะยอมตาบอดเพื่อที่จะรักษาเงินเพราะความตนีเพราะความยึดติดในเงินทองแต่ถ้าเป็นคนฉลาดแล้วเขาย่อมเห็นว่าอวัยวะต่างๆนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองเงินทองนั้นมันหาได้ง่ายกว่าหาอวัยวะเวลาตาบอดเนี่ยมันหายากที่จะหาดวงตามาทดแทนแล้วยิ่งถ้าต้องเลือกระหว่างอวัยวะกับชีวิตเราก็ต้องเลือกชีวิตไว้ก่อนเมื่อจำเป็นจะต้องตัดแขนตัดขาก็ต้องยอมให้ตัดเพราะถ้าเรายังพอตัดแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าไม่ยอมตัดแขนตัดขามันก็อาจจะลามตามไปส่วนอื่นของร่างกายทำให้ร่างกายนั้นต้องตายไปได้อย่างนี้ก็ต้องกล้าที่จะเสียสละที่จะตัดอวัยวะไปแล้วถ้าระหว่างการรักษาชีวิตกับคุณธรรมความดีงามทั้งหลายนั้นถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ยอมเสียสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาคุณงามความดีไว้แต่ถ้าสำหรับพวกเราแล้วเราอาจจะยังต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนเช่นถ้ามีใครเขาจะมาทำร้ายเรามาฆ่าเราเราก็คงจะไม่ปล่อยให้เขาฆ่าเราแน่ถ้าเรามีถ้าเราป้องกันตัวได้ถ้าเราฆ่าเขาได้ก่อนเราก็คงจะต้องฆ่าเขาก่อนเพราะเรายังเป็นปุถุชนเรายังไม่เห็นคุณค่าของคุณธรรมความดีงามทั้งหลายเช่นจาคะคือการเสียสละแต่พระโพธิสัตว์นั้นท่านเห็นว่าชีวิตนี้เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเองเป็นเพียงขั้นบันไดสู่ขั้นสูงต่อไปพอเราจะไปเกิดขั้นที่ดีกว่าได้ก็ต้องมีคุณธรรมความดีที่จะพาให้ไปเกิดที่ดีได้ถ้าเราทำบาปทำกรรมมันก็เป็นการเดินถอยหลังแทนที่จะเดินขึ้นก็จะเดินลงเช่นถ้าเราฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราเมื่อเราตายไปเราก็จะทิ้งระดับชีวิตของเราให้ต่ำลงไปแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าเก่าดีกว่าเก่าที่กลับต้องไปเกิดไปเป็นเดรัจฉานเพราะว่าการฆ่าผู้อื่นนั่นเองไปทำบาปทำกรรมไว้แต่สำหรับพระโพธิสัตว์นั้นท่านมีความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดท่านมีความเชื่อในเรื่องการบำเพ็ญบุญบารมีว่าการที่จะพัฒนาจิตใจของตนเองให้ไปถึงจุดสูงสุดให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั้นจำเป็นต้องบำเพ็ญบุญบารมีคุณงามความดีต่างๆไว้ตลอดเวลาความบุญบารมีหรือคุณงามความดีนี้เท่านั้นที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้กับเราอย่างแท้จริงคนที่เสียสละอะไรได้นั้นจะมีความสุขทางด้านจิตใจมากกว่าคนที่ไม่เสียสละเช่นคนที่มีข้าวอยู่จานหนึ่งแล้วก็ตนเองก็มีความหิวกำลังจะรับประทานแต่เห็นขอทานที่เดินโซซัสโซเตมาไม่ได้กินข้าวมาหลายวันก็เห็นว่าการเสียสละข้าวจานนี้ให้กับเขานั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะรับประทานเองเขาก็ยอมเสียสละข้าวจานนั้นให้กับคนที่เขาเดือดร้อนกว่าตนเองเพื่อคนนั้นจะได้มีอาหารรับประทานเพื่อบรรเทาความทุกข์ของเขาการที่ทำอย่างนี้แม้ว่าร่างกายจะไม่ได้รับอาหาร แม้ว่าร่างกายยังจะมีความรู้สึกหิวกระหายอยู่ก็ตามแต่ผลที่ได้รับจากการเสียสละนี้จะทำให้จิตใจมีความอิ่มเอิบมีปิติมีความสุขมีความภูมิใจซึ่งจะเป็นความอิ่มเอิบใจนี้ที่จะทำให้ไม่รู้สึกว่าหิวข้าวเลยแม้ร่างกายจะไม่ได้รับประทานอาหารก็ตามเพราะโดยธรรมชาติของจิตใจนั้นไม่ได้กินข้าวกินอาหารจิตใจกินความดีกินคุณธรรมความดีเป็นอาหารกินบุญกินกุศลเช่นราคะการเสียสละเป็นอาหารถ้าเราได้ทำการเสียสละแล้วเราก็จะทำให้จิตใจของเราได้รับอาหารทำให้จิตใจมีความอิ่มเอิบมีความสุขใจและอานุภาพของความอิ่มเอิบความสุขใจนั้นมันมีอานิภาพมากกว่าความอิ่มของร่างกายหรือความหิวของร่างกายสามารถทำให้ไม่รู้สึกว่าหิวกระหายเลยเมื่อเราได้เสียสละข้าวจานนั้นไปให้กับคนที่เขาเดือดร้อนกว่าเราส่วนทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความอยากมีแต่ความหิวเราชอบแย่งอาหารของคนอื่นเขามารับประทานหรือไปขโมยอาหารของคนอื่นมารับประทานทำให้คนอื่นที่เขาจะรับประทานอาหารไม่มีอาหารรับประทานทำให้เขาเดือดร้อนส่วนตัวเราเองรับประทานเข้าไปจนกว่าที่ร่างกายต้องการจะรับประทานเสียได้ตั้งใจแต่ความอิ่มเอิบใจนั้นกลับไม่เกิดมีความรู้สึกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอยังหิวยังอยากอีกนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่ได้อาหารไม่ได้ให้อาหารใจนั่นเองนอกจากไม่ได้ให้อาหารใจแล้วเรายังให้ยาพิษกับจิตใจคือความโลภหรือบาปกรรมที่เกิดจากการที่เราไปรับกระโมงอาหารของผู้อื่นมารับประทาน นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ต่างกันถ้าเราเสียสละแล้วแทนที่เราจะมีความหิวมีความกระหายทั้งที่ร่างกายแค่ได้รับประทานอาหารแต่เรากลับมีความอิ่มมีความสุขใจในทางตรงกันข้ามถ้าเราโลภเราอยากเรากินเข้าไปมากๆขอให้กินมากเท่าไหร่ใจของเราก็จะไม่รู้สึกว่าอิ่มไม่รู้สึกว่าพอเพราะใจไม่ได้รับอาหารใจได้รับยาพิษคือความอยากความโลภนี้เป็นตัวที่จะสร้างให้เกิดความหิวความโลภเพิ่มมากขึ้นไปอีกไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอนี่คือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาและเราจะต้องนำไปปฏิบัติดูถ้าเราพิจารณาอย่างที่ได้สอนไว้แล้วถ้าเรานำไปปฏิบัติดูเราจะเห็นคุณค่าของการเสียสละเราจะรู้ว่าการเสียสละนี้แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะทำมากกว่าการสวัสดิ์สอบแสวงหาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมาไว้ครอบครองแต่การแสวงหานั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายถ้าแสวงหาแบบรู้จักพอประมาณคือเราคุ้มคนเกิดมาก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องหาเงินหาทองหาข้าวหาของต่างๆมาดูแลอัตภาพชีวิตร่างกายของเราและของคนที่เราต้องดูแลเช่นบุตรธิดาสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ต้องดูแลการแสวงหาเพื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นความโลภไม่ถือว่าเป็นความอยากแต่อย่างไรแต่ถ้าเรามีพอเพียงแล้วเรายังไม่รู้จักพอเราเลยยังแสวงหาอีกโดยคิดว่าเมื่อเราแสวงหาได้มามากขึ้นแล้วเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดเพราะแทนที่จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเรากลับจะมีความทุกข์ความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นทั้งในขณะที่เราไปแสวงหาเมื่อเราได้มาแล้ว เราก็ต้องมาคอยดูแลรักษามาหวงมาห่วงมาสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเราดังนั้นเราจึงควรแสวงหาพอประมาณแต่ถ้าเราเป็นคนเก่งคนฉลาดทำไปแล้วมันหามาได้มากโดยที่เราไม่ได้ไปปรารถนาที่จะได้มามากมายเลยก็ตามถ้ามันมีเหลือกินเหลือใช้เราไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้เราควรนำเอามาเสริมสร้างบุญบารมีมาทำบุญมาให้ทานมาแจกจ่ายมาบริจาคเพราะเมื่อเราทำแล้วจะทำให้จิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นถ้าเมื่อเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ่อยๆแล้วจิตใจของเราจะเป็นจิตใจที่มีความเมตตามีความกรุณาจะเป็นจิตใจที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีศีลขึ้นมาคือเมื่อก่อนนี้เราไม่มีศีลเพราะเรามัวแต่ไปแสวงหาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆถ้าเราอยากได้อะไรมากๆเราก็จะไม่คำนึงถึงเรื่องการว่าการกระทำของเราว่าจะไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ถ้าหามาได้ด้วยวิธีใดเราก็หามาด้วยวิธีที่ไม่เบียดเบียนได้ก็หามาแต่ถ้าหามาได้ด้วยวิธีที่ต้องเบียดเบียนก็ต้องหามาเพราะความอยากนั้นมันมีกำลังมากเราฝืนความอยากไม่ได้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คนที่มีความอยากมากๆแม้จะมีเงินทองมากมายเพียงไรก็ตามก็ยังต้องไปทำในสิ่งที่สร้างความเสียหายให้เบียดเบียนผู้อื่นเสมอเพราะความอยากนี้มันเป็นตัวที่ผลักดันให้ใจกระทำนั่นเองแต่ถ้าเรามีการให้มีการเสียสละมันก็จะเป็นการปลดกำลังของความอยากให้มันเบาลงไปและสร้างความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่นให้มีขึ้นในตัวเราว่าให้เราเกิดมีความรู้สึกมีความเมตตามีความกรุณาคือมีไมตรีจิตคิดดีกับผู้อื่นและมีความสงสารเวลาที่เราเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนถ้าเรามีคุณสมบัติคือมีความเมตตากรุณาอยู่ในใจแล้วจิตใจของเราก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นเวลาเพราะว่าเราจะชอบของพระชอบช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าถ้าเวลาที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเราได้มีความสุขนั่นเองจิตใจเรามีอาหารได้รับอาหารทำให้เรามีความสุขใจมีความภูมิใจแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะทำให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยที่เมื่อกี้นี้เราไปข่มเหงรังแกผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมันก็ทำความไม่สบายอกไม่สบายใจทำความเสียใจมาให้กับเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดอยู่ที่ตัวความโลภกับความอยากนี้เองถ้าเราไม่บำเพ็ญบุญบารมีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นให้มีจาคะให้มีการเสียสละให้มีการให้มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆแล้วตัวความอยากนี่ความเห็นกับตัวมันจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆและมันจะทำให้การเสียสละนั้นยากขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีมันทองมากน้อยเพียงไรก็จะหวงจะเสียดายเวลาจะต้องเสียเงินไปเพื่อให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรกลับมาจะทำได้ยากและเวลาสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปหรือต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปจะทุกข์ทรมานใจมากเพราะมันมีความหวงมีความตนีมีความผูกมัดติดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเองแต่คนที่เคยให้เคยเสียสละอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วเวลาที่จะต้องจากสิ่งต่างๆไปจะไม่รู้สึกเสียใจจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจใจอย่างใดเพราะเคยให้มาอยู่อย่างสม่ำเสมอและเห็นคุณค่าของการให้และ จะเห็นว่ามีความสุขเยอะอีกที่ได้ให้สิ่งต่างๆได้จากสิ่งต่างๆนั้นไปใจนั้นไม่ได้มีความจำเป็นกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เลยไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆใจไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เลยมีแต่รับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ถ้าไปหลงไปยึดไปติดก็ต้องเศร้าโศกเสียใจเวลาต้องพัดพลาดจากกันมีเวลาอยู่ร่วมกันก็ต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะโดยธรรมชาติของใจนั้นไม่ต้องมีอะไรที่อยู่ได้เช่นใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันตสาวกท่านไม่มีอะไรหลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วใจของท่านก็ไม่ไปแสวงหาอะไรอีกต่อไปท่านจึงไม่ต้องไปเกิดอีกนั่นเองท่านอยู่ในพระนิพพานใจอยู่ในพระนิพพานนี้เป็นใจที่มีความสุขอยู่เต็มที่มีความสุขมากเรียกว่าปรมังสุขขังไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพราะมีความสุขมีความพออยู่ในใจแต่ใจของพวกเรานั้นยังมีความโลภมีความอยากอยู่ยังมีความรู้สึกว่าไม่พอไม่ดีได้ก็ยังอยากจะได้มาอีกมีมากน้อยเพียงไรก็อยากจะได้มาอีกแล้วเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็จะต้องไปแสวงหาใหม่อีกไปเริ่มต้นใหม่อีกเหมือนกับที่พวกเราตายจากชาติก่อนเรามาเกิดชาตินี้เวลาเรามาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาพอโตขึ้นมาเราก็รีบเราก็แสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้กันหาได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยถึงคำว่าพอสักทีเพราะว่าคำว่าพอนี้ไม่มีการแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้คำว่าพอนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราสละเราตัดเราละเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เท่านั้นเราไม่ยึดไม่ติดไม่อาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะใจนั้นสามารถให้ความสุขของตนเองมีความสุขในตัวของตนเองแล้วโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่อื่นก็เปรียบเทียบก็เหมือนกับอาคารหลังนี้มีความสามารถที่จะปรับอากาศได้ในตัวของมันเองคือทำให้มีได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นเพียงสมมติเท่านั้นเองสมมติว่าถ้าอาคารอันนี้เป็นอาคารที่วิเศษที่สามารถปรับความเย็นได้ในตัวของมันเองก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ชื่อเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งฉันใดใจก็เป็นแบบนั้นใจนี้มีความสามารถที่จะผลิตความสุขให้กับตนเองได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นตัวสร้างความสุขให้แต่เพราะเนื่องจากใจของพวกเรานั้นไม่มีปัญญานั่นเองไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเรามีความหลงความหลงนี้มันหลอกให้เราคิดว่าใจของเรานี้ต้องการความสุขจากสิ่งภายนอกเราจึงไปหากันทุกวันนี้ไปหาข้าวของเงินทองต่างๆไปหาบุคคลต่างๆมาเป็นเครื่องให้ความสุขกับเราแต่พอเราได้มาแล้วเราก็ต้องมาแบกความทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ความทุกข์ที่เราได้กับความสุขที่เราได้นั้นมันแตกต่างกันมากเราได้ความสุขเพียงนิดเดียวจากการที่เรามีสามีหรือมีภรรยาแต่เราต้องมีความทุกข์กับสามีภรรยาไปเป็นเวลาอันยาวนานจนกระทั่งวันสุดท้ายเลยถึงวันที่ต้องจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเวลาก็จากไปแล้วเราก็อยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างเศร้าส้อยหงอยเหงาไม่มีชีวิตชีวาท่านเข้าใจหลงไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกนั่นเองแต่ถ้าเราหันเข้ามาหาความสุขในใจของเราด้วยการสร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นให้มีจาระให้มีการเสียสละเป็นจุดเริ่มต้นรับรองได้ว่าต่อไปจิตของเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพยายามปฏิบัติตามเถอะแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงและเราจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เราหลงไปยึดไปติดเป็นแบบด้วยตัวของเราเอง ไม่มีใครบังคับให้เราไปแบกแต่ความหลงนี่มันหลอกให้เราไปแบกให้เราไปแสวงหาสิ่งต่างๆเราแบกกันพอพวกเราโชคดีที่เกิดมาแล้วได้มาเจอพระศาสนาได้เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นแบบฉบับอันดีเลิศของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านดำเนินชีวิตแบบไม่พึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆจากภายนอกมาให้ความสุขท่านแสวงหาความสุขภายในด้วยการบำเพ็ญบุญบารมีคุณงามความดีทั้งหลายอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทำกันในวันนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องที่ควรส่งเสริมและควรปฏิบัติไปให้มีมากยิ่งขึ้นไปและรับรองได้ว่าความสุขในจิตใจของท่านจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดถึงจุดเต็มที่ที่เรียกว่าปรมังสุขขังอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วจึงขอฝากเรื่องการบำเพ็ญบุญบารมีอย่างสม่ำเสมอให้ท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปตามแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญญาบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเทอญ